9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U Budimpešti samit Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope na kojem učestvuje i Srbija. Još je nepoznat tačan broj država koje su priznale nezavisnost Kosova. Ministar Dačić tvrdi da 7-8 zemalja to nikada nije učinilo. ISIS preti novim terorističkim napadima širom Evrope za božićne i novogodišnje praznike. U kvalifikacijama za svetsko prvenstvo, košarkaši Srbije od 20 časova igraju protiv Gruzije. U Beogradu i u Nišu su 3 stepena, u Novom Sadu i u Kragujevcu 2, na Kopaoniku je najhladnije, minus 7 stepeni. Danas oblačno, hladno, vetrovito, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom. Najviša temperatura do 7 stepeni.
U Budimpešti počinje 6. samit Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope na kojem učestvuje i Srbija. Premijerka Ana Brnabić govorit će na plenarnoj sesiji na kojoj učestvuju predstavnici vlada zemalja učesnica, a potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović potpisat će komercijalni ugovor o izgradnji novog autoputa od Preljine do Požege na koridoru 11, vredan 450 miliona evra. Ideja za ove samite potekla je od kineskog predsjednika pre 5 godina. U Budimpešti je Bojan Brkić.
Najavljena glavna tema samita je produbljivanje ekonomske, trgovinske i finansijske saradnje. Znači, razgovaraće se o saradnji u sektoru financija, o elektronskoj trgovini i logistici, o poljoprivredi, o zaštiti životne sredine, o razvoju malih i srednjih preduzeća. To su neke od tema koje će biti u fokusu učesnika skupa koji se održava u sportskoj areni Laszlo Papp pod predsjedavanjem mađarskog premijera Viktora Orbana. Na ceremoniji otvaranja samita u Budimpešti učesnicima će se pored premijera Orbana kao domaćina obratiti i predsjednik kineske vlade Li Keqiang, mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Szijjártó i ministar trgovine Kine Shan Zhong. Od samita se očekuje da pospeši trgovinsku razmenu zemalja učesnica koja je već sada dostigla skoro 60 milijardi dolara, a bit će to i prilika za bilateralne sastanke lidera zemalja učesnica, gde će se razgovarati o raznim vidovima ekonomske saradnje. Srbija, koja sa Kinom trenutno ima zajedničke projekte vredne 6 milijardi dolara, na ovom skupu će potpisati dva najvažnija nova ugovora. Jedan je o izgradnji toplovoda Obrenovac-Beograd, a drugi je o izgradnji koridora 11 od Preljine do Požege. U Mađarskom ministarstvu spoljnih poslova nedavno su rekli da bi u vreme samita u mađarskoj predstavnici trebalo da bude pokrenuta i tenderska procedura za mađarski deo pruge Budimpešta-Beograd, čija je revitalizacija jedan od projekata koji su dogovoreni na ranijim samitima. Predsjednica vlade Ana Brnabić imaće tokom samita i nekoliko bilateralnih susreta. Sastaće se sa predsjednicima vlada Poljske, Češke, Estonije, domaćina Mađarske, kao i sa kineskim premijerom Li Keqiangom, koji je uoči samita izjavio da pridaje veliki značaj saradnje sa zemljama centralne i istočne Evrope, pa će to biti prilika da sa svim tim zemljama premijerka razmotri aktuelna pitanja ekonomske saradnje i infrastrukturnih projekata.
Osim važnih državnih projekata, u Budimpešti će biti potpisani i sporazumi koji se odnose na lokalu, u našem slučaju na Beograd. Gradonačelnik Siniša Mali kaže da će biti potpisana dva takva sporazuma.
Jedan je izgradnja toplodalekovoda, dakle cevi koja povezuje termoelektranu TENT u Obrenovcu i Beogradske elektrane, i mi ćemo tu toplu vodu iz TENT-a koristiti za grejanje domaćinstava u gradu Beogradu. A drugi projekat možda još važniji, a to je završetak primarne kanalizacione mreže, dakle onog interceptora koji se gradi, ja mislim, od 80. godina i nikad ga niko nije završio, i fabrike za pročišćavanje otpadnih voda u Velikom Selu. Ogroman, veoma važan ekološki projekat, umjesto da sva kanalizacija ide i u Savu i u Dunav kao što ide danas, napravit ćemo to veliko postrojenje i tu ćemo vodu srediti i onda tek će otići u Dunav.
I dalje govorimo o samitu Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Taj format saradnje postao je integralni deo inicijative Pojas i put. Naša sagovornica je Radojka Nikolić, urednica Biznis magazina. Gospođo Nikolić, koliko se Kina približila Evropi od kada se održavaju ovakvi samiti?
Pa može se reći da se približila prilično. Samo je pitanje koliko je koja zemlja dobila u celoj ovoj inicijativi, za koju su izdvojene desetine milijarde dolara. Što se Kine tiče, ona sigurno može biti zadovoljna i ostvarenjem strateških planova, pošto to radi studiozno, temeljno i u svemu tome beleži korist.
Od svih samita za Srbiju je, čini se, najznačajniji onaj koji je održan u Beogradu 2014. godine. Tada je dogovoreno mnogo toga, kao na primjer pruga Beograd-Budimpešta, izgradnja novog postrojenja u Kostolcu. Realizacija tih projekata, čini se, ide, da kažemo, sporo. Zašto?
Očigledno je da ide sporo, pogotovo pruga Beograd-Budimpešta. Ovo sa Kostolcem, tu je još i počelo nešto da se radi. Da li je u slučaju pruge Beograd-Budimpešta, koja je za nas jako značajna, problem sa mađarske strane ili problem tog međunarodnog kreditiranja, pošto ta pruga prilično ih košta, ne, za sada je teško reći, to znaju pregovarači sami, ali je izvesno da je nama zapravo taj projekat veoma značajan i da ga je trebalo staviti u prvi plan i forsirati koliko god je moguće. Ali ono što se dogodilo u prošle 3-4 godine, kad pogledate podatke, vi ćete vidjeti da raste izvoz Kine u ovaj region, pa pogotovo i u Srbiju, i vidjet ćete da je izvoz Kine 1.600.000.000 evra u Srbiju, a da je naš izvoz negde oko 25.000.000 evra u Kinu, što je zaista minimalno pomeranje u odnosu na nekih 20 milijardi koliko smo ranijih godina pre ove inicijative jedan pojas, jedan put izvozili.
I konačno, za kraj razgovora, u tih 16 zemalja centralne i istočne Evrope koji učestvuju na samitu sa Kinom, koliko je po vama Srbija značajna za Peking?
Srbija je veoma značajna za Peking zato što se nalazi tačno na sredini tog puta koji je Kina sebi odredila strateški kao put u centralnu Evropu, ali ipak mi se čini da smo mogli bolje i više da iskoristimo celu ovu inicijativu. Kad pogledate da je u ovih nekoliko godina Kina u ovaj region uložila oko 50 milijardi dolara, onda je pitanje, kad se saberu sve te naše deo investicija koje smo privukli, da li to prelazi 3-4 milijarde dolara u prošlih nekoliko godina. Dakle, mislim da smo mogli više, da smo mogli bolje, pogotovo imajući u vidu zaista naklonosti i prijateljske odnose koje postoje između dve zemlje.
Hvala vam na razgovoru. Čuli ste Radojku Nikolić, urednicu Biznis magazina.
Na spisku država koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova ima bar 7-8 zemalja koje to nikada nisu učinile, izjavio je šef diplomatije Ivica Dačić. U intervju za Večernje novosti kaže da će Srbija proveriti sve informacije o tome da je Madagaskar priznao Kosovo. Dačić smatra da ako ozbiljno pristupimo tom problemu, broj država koje su priznale nezavisnost pokrajine mogao bi da bude manji od 100.
9:09. Takozvana islamska država objavila je fotografije koje bi mogle da se smatraju kao poziv na nove terorističke napade širom Evrope uoči božićnih i novogodišnjih praznika. Na jednoj od fotografija vidi se maskirana osoba kako stoji iza Deda Mraza sa vezanim rukama, dok je u pozadini londonska ulica Regent Street osvetljena božićnom rasvetom, navodi Blitz. Uskoro na vašim praznicima, napisano je na fotografiji na engleskom, francuskom i nemačkom jeziku. Zbog opasnosti od erupcije vulkana na Baliju i dalje traje evakuacija stanovništva. Do sada je 40.000 ljudi napustilo svoje domove, a procenjuje se da još nekoliko desetina hiljada ljudi treba da se evakuiše. Upozorenje na opasnost od vulkana podignuto je na najviši nivo, a oblaci pepela primorali su nadležne da zatvore međunarodni aerodrom na Baliju. Vodeći članovi Hrišćansko-demokratske unije nemačke kancelarke Angele Merkel saglasili su se sinoć da nastave pregovore o formiranju velike koalicije sa socijaldemokratskom partijom Nemačke, kako bi se izašlo iz političkog ćorsokaka u koji je upala zemlja sa najvećom privredom u Evropi, prenosi Reuters. Ta agencija navodi da istraživanja pokazuju da 52% Nemaca podržava veliku koaliciju.
Ovo su vesti u 9. U pribojskom FAP-u najzad se lakše diše, pošto je odlukom apelacionog suda u Beogradu unapred pripremljeni plan reorganizacije konačno prihvaćen. Svi dugovi u iznosu od oko 8,7 milijardi dinara pretvoreni su u akcije tog nekadašnjeg giganta, čime su se stekli uslovi da preduzeće na zdravim osnovama započne svoj povratak na tržište kao deo odbrambene industrije Srbije, kaže predsjednik opštine Priboj Lazar Revović.
Oslobođeni smo 100 miliona evra duga. FAP-ovim radnicima je povezan staž i za isplaćen socijalni program. U proseku svaki radnik FAP-a je dobio po 6.000 evra. Podeljena su podsticajna sredstva za otpočinjanje novih poslovnih aktivnosti bivšim radnicima FAP-a u proseku od po 3.000 evra. Priboj je dobio slobodnu zonu gde već sad na 27 hektara površine, gde već sad imamo zaključenih 7 ugovora.
Savjetnik direktora Srbokaličanin kaže da se u FAP-u trenutno radi 60 kamiona, 20 za vojsku i 40 za civilne kupce.
Trenutno se radi 20 vozila za vojsku Srbije, od kojih će prvih 10 biti završeno i predato, znači negde u prvoj nedelji decembra, a ostalih 10 do kraja godine. Iza toga nastavljamo sa montažom, a elementi su znači u pripremi i završnoj fazi, 6 vozila za izvoz.
U FAP-u je stalno angažovano oko 270 radnika, a po potrebi u skladu sa povećanjem obima posla angažuje se i veći broj po ugovoru o delu.
Zastarela proizvodnja, usitnjenost poseda, mali broj zadruga i nepovoljna demografska struktura stanovništva glavne su prepreke razvoja domaće poljoprivrede. Da bi srpski agrar što pre uhvatio korak sa razvijenim tržištima, neophodna je dugoročna strategija, ali i okretanje proizvođača ka novim tehnologijama i boljem planiranju, ocenjuju stručnjaci. Tom temom bavio se Marko Milojević.
Poljoprivreda kao jedan od najvažnijih segmenata domaće industrije u 21. veku teško može da se razvija bez upotrebe informacionih tehnologija. Da bi srpski poljoprivrednici postali konkurentni na evropskom i svetskom tržištu, moraće da modernizuju proizvodnju i usvoje nova znanja, smatra Vlado Kovačević iz Instituta za ekonomiku poljoprivrede.
Koliko značajno nova znanja, nove tehnologije mogu biti, možda može da ilustruje činjenice da ukoliko bi povećali prinos mleka i ukoliko bi za 10% i prinos žitarice za 10%, Srbija bi ostvarila dodatan prihod od preko 100 miliona eura. Tako da su nova znanja i nova tehnologija naša neminovnost i svaki rad u ovom smeru je za srpsku poljoprivredu dobrodošao.
Za tako nešto potreban je ipak drugačiji pristup. Vlada Vojvodine je u saradnji sa institutom BioSense napravila digitalnu platformu AgroSense, putem koje će poljoprivrednici moći bolje da organizuju proizvodnju, kaže Vuk Radojević, pokrajinski sekretar za poljoprivredu.
Platforma može da bude dobar osnov i za dodelu subvencija, ali isto tako i za osiguranje useva, jer mnoge zemlje u EU zapravo i koriste satelitske snimke kao preduslov za ostvarivanje prava na subvenciju, ali isto tako za osiguranje useva kako bismo imali adekvatno stanje. Verujem da primenom informacijskih tehnologija u poljoprivredi zapravo činimo revolucionarni iskorak i moramo biti svi spremni. Moramo aktivno učestvovati u tome i podići nivo svesti kod samih poljoprivrednika.
Na uspešnom putu razvoja srpskog sela stoji međutim veoma nepovoljna demografska slika. Prosečna starost nosioca poljoprivrednog domaćinstva u Srbiji je 59 godina. Sela su sve starija, broj stanovnika se smanjuje, a mladi koji bi trebalo da usvoje tehnološke veštine sve češće odlaze u gradove. Zato je pre uvođenja inovacionih tehnologija neophodno da se napravi strategija kako da ljudi ostanu na selu i obrazuju mladi poljoprivredni proizvođači, objašnjava Dragan Škorić, predsjednik odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti.
Šta je to? Alarm za uzbunu. I u Vojvodini imate bezbroj sela u kojima je preko 100 praznih kuća. 86% srpskih sela rapidno se smanjuje broj stanovnika. Broj mladih ljudi je jako mali koji ostaju na selu. Treba stvoriti uslove da mladi ostaju na selu.
Prema dugoročnoj demografskoj prognozi Ekonomskog instituta u Beogradu, do 2040. se očekuje smanjenje broja stanovnika Srbije za 1,5 miliona, a već 2030. očekuje se da 1/4 stanovništva bude starija od 65 godina. Taj trend nesumnjivo utiče na raspoloživost radne snage, pa se zato ne može samo na poljoprivredi bazirati ekonomski razvoj, naglašava Dragan Šogovnović, direktor tog instituta.
To može biti prehrambena industrija. Ali ne samo poljoprivreda kao takva i ne sistem da izvozimo primarne poljoprivredne proizvode, a uvozimo gotove proizvode. To zahteva jedan promišljen pristup da se definiše koje su to industrijske grane, koji su to neki nosioci budućeg razvoja.
Sagovornici naše emisije u središtu pažnje saglasni su da je za budućnost srpskog sela, pored subvencija i modernizacije, važno i ulaganje u zadrugarstvo i ukrupnjavanje poseda.
9:16, ovo su vesti u 9. Posle decenije, Viši sud u Beogradu izreći će danas prvostepenu presudu optuženima za nesavesno lečenje trogodišnje Anje Grahovac, koja je preminula posle operacije katarakte na klinici Perfekta 4. juna 2007. godine. Optuženi je oftalmolog, suvlasnik klinike i anestezijolog, terete se za teško delo protiv zdravlja ljudi. Tužilaštvo je tražilo najstrože kazne, dok su okrivljeni negirali odgovornost, tvrdeći da su radili savesno. Današnja presuda, međutim, neće biti konačni epilog slučaja, jer će nezadovoljne strane moći da se žale apelacionom sudu.
Izložba savremene umetnosti Venecijanski bijenale zatvorena je posle 6 meseci trajanja, tokom kojih ju je posetilo više od 615.000 ljudi, što je novi rekord. Taj uspeh pripisuje se francuskinji Christine Massel, koja je i bila kustos glavne izložbe.
Kada reč o sportu, danas pratimo naše košarkaše koji nastavljaju put u kvalifikacijama za svetski šampionat u Kini, koji će biti održan za 2 godine. Više o tome i ostalim sportskim događajima, Saša Mikić.
Posle trijumfa nad Austrijom u petak u Beogradu, podmlađena košarkaška reprezentacija nastavlja kvalifikacije za svetski šampionat. U ponedeljak, opet u dvorani Aleksandar Nikolić, od 20 sati igra sa Gruzijom, rivalom kvalitetnijim od prvog protivnika, ali ipak zna se ko se pita u ovom meču. Prenos je na drugom programu naše televizije. Kompletirano je 18. kolo fudbalske Super lige Srbije. Crvena zvezda posle preokreta pobedila je Čukarički sa 2-1 na Banovom brdu, a Partizan je bio neočekivano neuspešan na svom terenu, odigrao je protiv subotičkog Spartaka nerešeno 1-1. Atletski savez Srbije nije uspeo da dobije organizaciju Dvoranskog svetskog prvenstva 2020. jer je Kina imala prednost, odlučeno je glasanjem na Savetu Međunarodne atletske federacije u Monaku, glasovima 180 članica, kineski grad Nanjing izabran je ispred kandidature Beograda za samo 2 glasa. Vozač Mercedesa, Valtteri Bottas, triumfovao je u trci za veliku nagradu Ujedinjenih Arapskih Emirata na kraju sezone Formule 1. Bottas je u Abu Dabiju sa pol pozicije startovao, održavao prednost i završio ispred novog šampiona Luisa Hamiltona i tandema Ferrarija Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen. Hamilton je sa 363 boda završio sezonu i osvojio 4. titulu u karijeri. U konkurenciji konstruktora slavio je Mercedes ispred rivala iz Ferrarija.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto je važan socijalni dijalog? Zašto još nije otvoreno poglavlje 19 koje se bavi radnim zakonodavstvom? Šta će biti zadatak novih lokalnih socijalno-ekonomskih saveta? Gosti emisije su Čedanka Andrić iz Sindikata Nezavisnost, Zoran Mihajlović iz Samostalnih sindikata Srbije i Nebojša Atanacković iz Unije poslodavaca Srbije. Talasanje, ponedeljak od 11.05, autorka Dijana Ivanov Kadić, Radio Beograd 1.
Prema najavama Hidrometeorološkog zavoda Srbije, danas i sutra u južnim, jugoistočnim i istočnim krajevima doći će do formiranja snežnog pokrivača. Kako navode, u nižim predelima očekuje se od 5 do 10 cm, a u planinskim od 15 do 25. Trenutno sneg pada na jugu i jugozapadu naše zemlje. Zoran Protić, direktor čistoće i zelenila u Zrenjaninu, kaže da je sve spremno za zimsku sezonu.
Mi smo već sredinom ovog mjeseca završili sve pripreme, kompletna mehanizacija je ispravna, ljudi su spremni, obezbedili smo preko 100 tona soli, 60 tona rizle i tako da spremno dočekujemo zimu.
Iako je bilo najavljeno da će tokom ranog jutra i u Beogradu biti susnežice, do toga nije došlo. Ipak putari su spremni, kaže za Vesti 9 načelnik zimske službe Beograd Željko Maravić.
Pratimo bez prekida prognozu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Na osnovu te prognoze određujemo adekvatan stepen angažovanja mehanizacije, znači i ljudi i materijalnih dobara. Noći smo imali ukupno 32 vozila. Ispratili smo znači svih naših 2400 km koliko nam je u nadležnosti. Nismo imali nigde problema u saobraćaju i tako će, nadam se, da bude i u budući. Imamo dovoljno materijala na svim bazama, imamo ukupno 14 baza, na svim bazama imamo potrebne materijale za posipanje, pre svega industrijsku soj, rečni kamen i agregat, imamo ukupno sad 19.000 tona.
Trenutno sneg pada u Sjenici, na Koponiku i Zlatiboru, u Požegi, Kuršumli i u Vranju. Što se temperatura tiče, Koponik i dalje najhladniji, 7 stepeni ispod nule. U Beogradu, Nišu i Novom Sadu 3 stepena, u Kragujevcu 2. Tokom dana oblačno, hladno, vetrovito, mestimično kiša, susnežica i sneg. Najviša dnevna temperatura od 3 do 7 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Nikolina Miljković, Vojin Šarčević, Miša Milanovi i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.